δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Στη φροντίδα του ήχου απόψε ο Γιώργος Κωστόπουλος.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα είμαι η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα, σας το λέμε από την αρχή, θα ασχοληθούμε με την ποίηση και τις χρωστάμε πολλά τις ποίησεις. Έτσι κι αλλιώς ειδικά σε αυτό το διάστημα της ζωής μας που είναι, θα το πω πολύ απλά, πικραμένη. Θα ξεκινήσω ανθολογώντας δύο φράσεις από το βιβλίο που θα σας πει η Αλεξάνδρα μετά το τίτλο και την ποιήτρια. Λέω δικά της λόγια λοιπόν. Άνοιξη ανθίζουν τα αναπάντητα του κόσμου. Και συνεχίζω από άλλο ποίημα, περιεκτικό όμως, του σημερινού περιεχομένου, που λέει «Οι λέξεις της τίποτε πιο μακριά, τίποτε πιο κοντά». Με αυτές τις δύο λοιπόν σταγόνες από την ύλη, το περιεχόμενο του βιβλίου, σας αφήνω στην Αλεξάνδρα να σας πει ονόματα, εκδοτικούς οίκους και τα υπόλοιπα τα οποία χρειάζεται για να σας κάνουμε κοινό νου στη σημερινή μας καλεσμένης.
Να επιλέξω λοιπόν και εγώ, Λίνα, ένα ποίημα της σημερινής μας καλεσμένης που τιτλοφορείται «Οι άνθρωποι», που λέει ότι είμαστε φτιαγμένοι από χρόνο, από αστρόσκονη και λέξεις, μια αφήγηστη είμαστε του κόσμου. Αυτή λοιπόν είναι η σημερινή ποιήτρια, η Γιολάντα Σακελαρίου. Έχουμε στα χέρια μας την τελευταία της ποιητική συλλογή από τις εκδόσεις «Μικρή Άρκτος», που τιτλοφορείται «Η Γιασμίν, ο Αχμέτ και η Ζάρ, ο μικρός τους γιος». Ο τίτλος αυτός εμπεριέχεται σε ένα από τα ποιήματα της ποιητική συλλογής. Είναι από την τρίτη ενότητα με τίτλο «Δίχως κλειδιά και δίχως πόρτες», που αν κάναμε μια γενική αφαίρεση σε μένα, ακουμπάει όλο το προσφυγικό πρόβλημα και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αναζητούν κάπου αλλού μια ελπίδα και δυστυχώς χάνονται.
Να πω τώρα σε σχέση με αυτό που διάλεξε, γιατί είναι ένα κόσμημα αυτό το ποίημα της Γιολάντα Σακελαρίου, που έχει δώσει και τον τίτλο σε αυτό το βιβλίο. Να πούμε όμως συνοπτικά ότι είναι τέσσερις ενότητες. Και να δώσουμε το βήμα στην κυρία Σακελαρίου. Εγώ θα αρχίσω τον τίτλο της πρώτης σας ενότητας, τα περιεχόμενα, που λέγεται «Όταν νυχτώνει πλάι μου». Σας καλωσορίζουμε και σας δίνουμε το λόγο.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση τη Λίνα Νικολακοπούλου και την Αλεξάνδρα Χριστακάκη. Το βιβλίο αυτό έχει τέσσερις ενότητες, όπως είπε η Λίνα Νικολακοπούλου. Η πρώτη ενότητα, «Η νύχτα πλάι μου», έχει καθαρά προσωπικά θέματα και βιώματα φυσικά, τα οποία όμως μπορούν κάλλιστα να είναι και πέρα από το προσωπικό. Η δεύτερη ενότητα αφορά την κρίση, την κοινωνική και οικονομική που βιώσαμε και έχει τίτλο «Βροχή από στάχτη». Η τρίτη ενότητα, «Δίχως κλειδιά και δίχως πόρτες», αφορά καθαρά το προσφυγικό κομμάτι και όλα αυτά που βιώνουμε καθημερινά με τους πρόσφυγες, όπως επίσης και τη γυναίκα ας πούμε στην Μέση Ανατολή. Οι δυσκολίες και οι περιορισμοί που υφίσταται η γυναίκα εκεί. Στην τέταρτη ενότητα που είναι ωστόσο. Μετά από όλα αυτά λοιπόν, ωστόσο, υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχουμε να σκεφτούμε ή να πούμε. Αυτές είναι οι τέσσερις ενότητες.
Εγώ ήθελα να επισημάνω τώρα, γιατί καλό είναι μες στην πορεία της κουβέντας μας να δώσουμε τις ενδεικτικές αναφορές σε κάθε περιεχόμενο, αλλά μια και τα πήραμε με τη σειρά, νομίζω αυτή η νύχτα πλάι μας, έτσι, όταν νυχτώνει πλάι μας, αυτή η ώρα λοιπόν είναι για όλους μας, για τους περισσότερους από μας, μια στιγμή που όλη η μέρα καταλαγιάζει, και πριν να περάσουμε ευλογημένα στον ύπνο, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόβλημα να κοιμώνται πια, είναι ζήτημα μεγάλο στους ανθρώπους από την αγωνία, το στρες, κάτι δύσφορο που συμβαίνει στους καιρούς μας, δεν έχουμε ούτε καν αυτή τη χαρά του να πέσουμε στα σεντόνια και στις κουβέρτες, ας πούμε, ανάλαφροι. Έχουμε πολλά τα οποία εκείνη την ώρα επιμένουν, ή ίσως είναι η πιο προσωπική μας ώρα για τον κάθε άνθρωπο. Όλη μέρα είμαστε στις δουλειές ή μετά στην ψηφιακή μας πραγματικότητα, και η μαύρη αλήθεια του καθενός μας μαζί με το σκοτάδι έρχεται εκείνη την ώρα.
Και να πω λοιπόν, να συμπληρώσω κάτι που διάβασα χθες το βράδυ. Λέει πως αυτή η ώρα είναι η ώρα της ανακοχής που γίνεται στο σύμπαν, που επιτρέπει στον καθένα μας να δει πολύ καθαρά αυτό που θέλει.
Ναι. Και είναι αλήθεια ότι είμαι άνθρωπος της νύχτας, και πάντοτε συγκεντρώνομαι τη νύχτα. Βέβαια και μέσα στην ημέρα μπαινοβγαίνω στην πραγματικότητα και στον κόσμο μου, αλλά δεν χάνομαι στον κόσμο μου. Τη νύχτα όμως μπορώ και εισχωρώ πολύ πιο βαθιά.
Εμένα, σαν αντίστοιχα σαν έναν άνθρωπο που γράφει από το προσωπικό μου βίωμα, πάντοτε άρχιζα, ας πούμε, να ετοιμάζομαι για το αγώνισμα γύρω στις 10 το βράδυ, έτσι, να αδειάζω, και όταν πέρναγε η 12η νυχτερινή αισθανόμουν ότι θα ησυχάσει πια ο κόσμος, και αυτό μου δίνει μια μεγάλη χαρά. Ήταν σαν πώς γίνεται, ας πούμε, όταν τελειώνει το διάλειμμα από ένα σχολείο και μπαίνουν ξανά στην τάξη. Εκεί αισθάνομαι να έχω μια σιωπή, ας πούμε, ευρύτερη δική μου, και να ξεδιπλωθούν αυτά που υπάρχουν μέσα και που έχουν μάθει να βγαίνουν πιο εύκολα τις ώρες τις νυχτερινές μέχρι να χαράξει.
Ναι, και εγώ αισθάνομαι πολύ όμορφα εκείνες τις στιγμές, ακριβώς μετά τις 12, όπου όλοι οι άνθρωποι, σκέφτομαι ότι όλοι οι άνθρωποι, ο καθένας στο κρεβάτι του κοιμάται, ονειρεύεται, και πιθανώς
ξεκουράζεται.
Και να, ακριβώς, ξεκουράζεται. Υπάρχει αυτή η σιωπή, η ησυχία, η ανακοχή που είπε η Αλεξάνδρα, του σύμπαντος, και αυτό κάπως με αφήνει πιο ήσυχη. Δεν έχω την έγνοια των ανθρώπων που υποφέρουν, που δυσκολεύονται, που με όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, έτσι, στη ζωή μας. Αισθάνομαι ότι εκείνη την ώρα είναι σαν μικρά παιδιά που κοιμούνται στα κρεβάτια τους.
Εδώ είσαι. Πάμε σε κάτι πολύτιμο για το ανθρώπινο είδος, για την ενσυναίσθηση. Δηλαδή, άσχετα αν εμείς κάποιοι άνθρωποι έχουμε τα κλειδιά μας, τις πόρτες, τις ανοίγουμε, είμαστε ασφαλείς, θα φάμε το βραδινό μας, θα έχουμε κάποιο τύπου ζεστασιά στα δωματιά μας, έχουν τα μάτια μας όμως καταγράψει πόσους άλλους ανθρώπους μες στη μέρα μας, στους δρόμους, που ξέρουμε ότι τους έχουμε αφήσει εκεί έξω.
Ναι. Αυτό βέβαια είναι κάτι που δεν μπορείς να το αφήσεις, ούτε να το ξεχάσεις. Υπάρχει μονίμως και χτυπάει από μέσα. Γι' αυτό και δεν μπορείς να είσαι αδιάφορος απέναντι σε αυτό. Δηλαδή, έτσι όπως ακούγεται και στις ειδήσεις και έτσι όπως συνήθως στις ειδήσεις, είναι το ένα γεγονός μετά το άλλο. Πνίγηκαν και κάτι πρόσφυγες, μετά ο πρωθυπουργός έκανε αυτό, μετά, δηλαδή χάνει τη σημασία του, και επιπλέον οι άνθρωποι συνηθίζουν και δεν τους φαίνεται κάθε φορά ότι είναι κάτι τρομερό.
Πάντως εδώ, κύριε Σακελαρίου, θέλω να σας πω από αφηγήσεις ανθρώπων της γενιάς του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που μου λέγανε ότι το πρωί ξεκινούσαν να πάνε στις δουλειές τους και περπατούσαν πάνω από πτώματα.
Τίτος Πατρίκιος,
ναι. Δηλαδή,
Αλκιζέη,
ναι.
Δηλαδή αυτή η γενιά,
ναι, ναι. Ήταν κάτι πολύ σκληρό που ήταν καθημερινότητα. Σκεφτείτε λοιπόν, και τώρα καλά λέει η Αλεξάνδρα, αυτοί οι άνθρωποι ήταν λόγοι που έχουν αυτά τα βιώματα. Σκεφτείτε λοιπόν, που σημαίνει ότι είχαν ευαισθησίες, ότι ήταν κάτι συμβαίνει όμως στο ανθρώπινο μυαλό, στην ανθρώπινη υπόσταση, και είναι σαν να νικάει πάντα η ζωή, σαν να πρέπει να σοβαρευτείς εσύ ο ζωντανός και να συνεχίσεις αυτό το μεγάλο δώρο που είναι η ζωή. Τώρα κάτι άλλο πρέπει να φταίει, και γι' αυτό το βάζω εγώ αυτό σαν αντίλογο, αυτό που σας είπα, δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βιώσει πολύ χειρότερα πράγματα από εμάς και έχουν επιβιώσει, αλλά μάλλον διακρίνω ότι κάτι άλλο συμβαίνει αυτή τη στιγμή που δεν αφήνει ούτε καν αυτή την κάθαρση μέσα μας, με το πώς χειρίζεται η εποχή μας την ανθρώπινη υπόσταση, η ύπαρξη. Κάτι έχει αλλάξει, γιατί τότε λέγαμε ήταν ένας πόλεμος, ενώ τώρα μοιάζει αυτός ο οικονομικός πόλεμος ή ο κλιματολογικός πόλεμος, ο οποίος αναγκάζει τους ανθρώπους να φεύγουν από τις πατρίδες τους. Εκεί πέρα υπάρχει κάτι σαν να λέμε δεν φταίμε εμείς. Καταλαβαίνετε τι λέω? Κάπως εκεί είναι το ζήτημα.
Ναι, και η αλήθεια είναι ότι σε ένα πόλεμο αιτιολογείται και δικαιολογείται το γεγονός του θανάτου. Σε εποχή όπου δεν υπάρχει πόλεμος πραγματικός, αλλά όπως είπες κοινωνικός και οικονομικός, δεν είναι το ίδιο, δεν αφήνει τα ίδια ίχνη. Επιπλέον νομίζω, έχω την αίσθηση μάλλον, ότι δεν μετράει η ανθρώπινη ζωή όπως μετρούσε τότε. Και κυρίως αυτό προέρχεται από τον οικονομικό πόλεμο. Δεν μετράει η ανθρώπινη ζωή, δυστυχώς. Οπότε, για πολλούς, και που εντάξει πνίγηκαν γιατί θέλαν να φύγουν από τις χώρες τους, γιατί φεύγουν και έρχονται εδώ, ή πάνε στην Ιταλία, ή πάνε όπου πάνε, και δεν μένουν εκεί, και εδώ δεν χωράμε, και εδώ δεν μπορούμε να τους έχουμε στην Ευρώπη, και τι θα γίνει αν όλοι έρθουν στην Ευρώπη. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν φροντίζουν να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν εκεί. Η Ευρώπη έχει τις ευθύνες της σε αυτή τη διασπορά των ανθρώπων που έρχονται, όπως και η Αμερική. Όταν βομβαρδίζεις χώρες, όταν καταστρέφεις χώρες, όχι άμεσα, δεν θα έρθουν την επομένη, αλλά μετά από κάποια χρόνια σιγά σιγά δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Άρα θα έρθουν προς τα δω, γιατί είναι η μόνη Ήπειρος αυτή τη στιγμή η οποία τουλάχιστον
φαντάζει ως γη της επαγγελίας.
Ναι, ως γη της επαγγελίας, και κρατάει τις ισορροπίες και είναι στο κάτω-κάτω.
Είναι.
Υπάρχει ελευθερία λόγου. Εντάξει.
Εντάξει, μπροστά σε αυτά,
ναι,
που ζουν
αυτοί
άνθρωποι.
Θέλω να πω μπροστά σε αυτά που ζουν εκείνοι.
Εδώ είναι παράδεισος.
Έλεγε ο Παλαιστίνιος ποιητής Μαχμούντ Νταρουίς ότι όταν μιλάς να σκέφτεσαι τους άλλους που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πολύ σημαντικός και πολύ αγαπημένος και στη χώρα του, και προσδοκούσε και αγωνιζόταν να μπορέσει να κρατήσει ελεύθερο ένα κράτος, να έχουν ένα κράτος οι Παλαιστίνοι. Και ο μόνος τρόπος που έχουν να πολεμάνε είναι να κάνουν αυτές τις επιθέσεις τις τρομοκρατικές. Λοιπόν, από την τρίτη ενότητα θα διαβάσουμε το ποίημα «Ευρώπα», που είναι το κύριο έτσι, και κεντρικό που αφορά τους πρόσφυγες που φεύγουν από τις πατρίδες τους. «Ευρώπα, τρελό φεγγάρι του Γενάρη, με πετονιές και άγκιστρα στη θάλασσα νεκροταφείο του Αιγαία, σαν αερόστατο ανεβαίνει ψίχουλα ψυχών θρηματισμένων. Η Γιασμίν, ο Άχμεντ και η Ζάρ, ο μικρός τους γιος, με τα κρυβά τρύπια σωσίβια, με το όνειρό τους νόμισμα στα δόντια, γεύση στη φούχαλκού. Φυσάει το αεράκι των ψυχών, όλο βόρεια, όλο και πιο ψηλά, όλο πιο δυτικά πηγαίνει, να τη δουν έστω από μακριά, χωρίς απόγνωση, σχεδόν χωρίς ελπίδα, την άγνωστη γη της επαγγελίας.
Και θα ήθελα, κυρία Σακελαρίου, εδώ, μια και είμαστε στην ενότητα αυτή, να μας διαβάσετε και ένα ποίημά σας που έχει τίτλο «Μικρή οχιά», το οποίο είναι, φωτίζει αυτό που είπατε, το γυναικείο κατατρέχμα, εκτός από τους περιορισμούς και του λόγου της ανάπτυξης της προσωπικότητας των γυναικών εκεί. Τι μοίρα έχουν και αυτές?
Οι γυναίκες κατατρέχονται από παντού και διώχνονται από παντού. Εκεί βέβαια σε μεγάλο βαθμό. Μικρή οχιά. Ό,τι κι αν συμβεί δεν θα γυρίσω πίσω. Μικρή οχιά σε τσίγκινο κουτάκι. Αν δεν γίνεται αλλιώς, έλεγε η γιαγιά. Τα κορίτσια τρόμαξαν. Χάραμα, πίσω από σωρούς πέτρες, σκυμμένα στο σημαδεμένο χάρτη. Χεράτ, Μασχάντ, Τεχεράνη, Βατούμ, Ισταμπούλ, Κεσάν, Εύρος ποταμός. Στις στέπες, βόμβος μακρινός, πρωί στα ίχνη τους δύο-τρεις γενιές γυναίκες να τις βρουν πριν έρθουν οι άντρες. Στη γύμνια του τόπου άγριος χύμαρος τα σώματά τους, θρηματισμένα ονόματα, φωνές οικίες από τον άνεμο και από την ηχό. Κρυφτείτε, φτάνουν. Κραυγές και κλάματα, οικεσίες. Σούρουπο, οι γυναίκες εκεί. Μια πεσμένη μαντήλα πλάι στο πηγάδι φέρνει στο στόμα τους τραγούδι παιδικό. Τρύποναν αυτές τα γκρεμισμένα σπίτια στις αυλές, τρύπωνε και το τραγούδι. Λες το περίμεναν. Πρώτη βγήκε η μικρότερη. Μόνο η ζάχαρα δε φάνηκε. Στο κύλωμα ενός βράχου κοίτονταν σαν έμβριο. Ούρλιαζε ο άνεμος. Ο χάρτης με τους σημαδεμένους τόπους στροβιλιζόταν στα μαλλιά. Στον κόρφο της παγιδευμένη σύριζε φεγγαρόφωτη μικρή οχιά.
Και νομίζω, Λίνα και κυρία Σακελάριου, για να κλείσουμε την ενότητα αυτή που λέμε το προσφυγικό και η θέση της γυναίκας εκεί στη Μέση Ανατολή, καλό θα ήταν να διαβάσουμε και ένα ποίημα που το τιτλοφορείται «Τριαντάφυλλα και σκουπίδια», υπότιτλος «Σε ρυθμό ραπ», που όπως λέτε πίσω στις σημειώσεις σας είναι ένα ποίημα εμπνευσμένο από το τραγούδι μιας Αφγανής ράπερ, το όνομά της Σουζάν Φαϊρούς, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία το 2012. 5 μήνες μετά την κυκλοφορία του, δηλαδή το 2017, έχοντας δεχτεί απειλές για τη ζωή της, η Φαϊρούς αναγκάστηκε να αυτοεξοριστεί στην Ινδία.
Ναι. Τριαντάφυλλα και σκουπίδια σε ρυθμό ραπ. Δέντρα ματώνουν στην πατρίδα μου. Το σιμόργ εν τούτης ξαγρυπνά. Τις νύχτες που στον άνεμο φύλωμα ψιθυρίζει μυστικά όσα οι δικές μας μέρες λένε. Απ' το παράθυρο η ζωή, ο ήλιος, το ποτάμι. Παιδιά που παίζουν, κλαίνε και ύστερα γελούν. Μα λυπημένη η σκιά μου απ' τον ιστό της φυλακής μ' ακολουθεί ως το τραγούδι μου. Να μην ξεχνώ Γιατί αλλού τριαντάφυλλε γυναίκες και δω σκουπίδια. Ποιος άραγε Θεός φοβάται την πρωτόπλαστη? Ποιος δε συγχώρησε την ανυπακοή? Τη μίηση στη ζωή, υπόσχεση ενός πόθου. Γυναίκα όρατη, θέλω να δω το πρόσωπό σου. Κομμένη γλώσσα, σφραγισμένο στόμα μου, εσύ θα τραγουδάς, θα τραγουδάς, θα τραγουδάς.
Και σύμφωνα με τον αραβικό τρόπο, κυρία Σαγελαρίου, θα πάμε ανάποδα λίγο. Θα πάμε στη δεύτερη ενότητά σας, στη βροχή από στάχτη, για να δούμε αυτή η Ευρώπα τι είχε γεννήσει στα σπλάχνα της, δηλαδή ποιο αυγό κάποια στιγμή του φιδιού εκεί γύρω στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μιλώ για το φαινόμενο της πεταλούδας, το οποίο έχω ξεχωρίσει μια ωραία φράση σας μέσα εκεί που λέει «επίμονη σαν μνήμη η λάμπα». Εκεί λοιπόν να φωτίσουμε λοιπόν και το σκοτάδι κάποια στιγμή της Ευρώπης, η οποία κατόρθωσε να είναι κοιτίδα πολιτισμού, δεν το συζητάμε, και να είναι τώρα το ζητούμενο όλων αυτών των κατατρεγμένων, αλλά τι μάχες δοθήκανε και μέσα στην Ευρώπη για να μπορέσει να επικρατήσει όσα χρόνια κατορθώθηκε το φως.
Ναι. Για να γράψετε το ποίημά σας αυτό, εμπνευστήκατε από ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. Υπάρχουν οι σημειώσεις σας πάνω που διευκολύνουν, να το πω έτσι, στην ανάγνωση των ποίημάτων. Ήταν ένα πραγματικό ιστορικό γεγονός, όπου σε μια πλατεία του Βερολίνου την περίοδο του ναζισμού, φοιτητές οι οποίοι ήταν οπαδοί της ναζιστικής νεολαίας κάψανε βιβλία.
Ναι. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν υπάρχει ένα μουσείο, θα το έλεγα μουσείο, αφιερωμένο σε αυτή την πράξη
του σκοταδιού.
Τότε του σκοταδιού ακριβώς. Λοιπόν, είναι ένα, όπως περπατάς, από ό,τι μου είπαν, δεν έχω πάει εγώ, περπατάς στην πλατεία, ξαφνικά βλέπεις ένα τζάμι στο πάτωμα της πλατείας, και από κάτω αν σκύψεις βλέπεις ένα χώρο με άδειες βιβλιοθήκες. Είναι καταπληκτικό, το θεωρώ το ωραιότερο μνημείο, ας πούμε.
Όπως είναι δηλαδή δική μας αρχαιολογική χώρη.
Ναι, που αγγίζει, δηλαδή δεν έχει τίποτα μέσα, είναι κενό και έχει άδειες βιβλιοθήκες. Το φαινόμενο της πεταλούδας. Γυμνό δωμάτιο, θαμένο με στη γη. Πλατεία Μπέμπελ στο Βερολίνο, λευκή τύχη. Βιβλιοθήκες λευκές άδειες. Επίμονη σαν μνήμη η λάμπα. Φως από ένα στριοροφή. Κανένας δεν το κατοικεί. Μόνο μια πεταλούδα ξαφνικά, σαν από χαραμάδα του μυαλού, εισβάλλει στο απόλυτο. Στη σιωπή το ελάχιστο φτερούγισμα. Όπου ραγίζει η ακινησία. Μια νύχτα μπορεί να έρθει απρόβλεπτη βροχή από πηγολαμπίδες, οπτασίες ίσως θα είναι, καμένων λέξεων, φλόγες αόρατης πυράς, να χνοφέγγουν και να ηχούν μες στην αγρύπνια πάνω από τέτοιες σκοτεινές άρρωστες μέρες.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε την ποιήτρια Γιολάντα Σακελαρίου σε σταχυολόγηση, ανθολόγηση τώρα για το μοίρασμα μαζί σας ποιημάτων από την συλλογή της η Γιασμίν, ο Αχμέντ και η Ζάρο, μικρός τους γιος. Και ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είδα πολλές φορές διαβάζοντας τη φόρμα, τη μικρή που είναι τα χαϊκού, δηλαδή αγαπώ πολύ αυτή την πολύ περιεκτική έκφραση των τεσσάρων γραμμών, ας πούμε, σε ένα ποίημα, και με χαρά είδα ότι έχετε αυτή τη φόρμα, την αγαπάτε και έχετε γράψει. Σας έλκει κάποια χώρα άλλη, γιατί δόξα τω Θεώ στην Ελλάδα είχαμε πάντοτε ανθυρεί την ποίησή μας. Ποιοι άλλοι ποιητές στον κόσμο σας έχουν συγκινήσει? Ενδεικτικά το λέω τώρα, γιατί θα είναι πολύ.
Ναι. Ας πούμε από την Αίγυπτο η Φάτμα Καντήλ, η Ιμάν Μερσάλ που είναι και σύγχρονη, μ' αρέσει ο Παλαιστίνιος ποιητής Μαχμούντ Νταρουίς, στον οποίο αφιερώνω ένα ποίημα μέσα στο βιβλίο.
Θα μας το διαβάσετε αυτό.
Ναι. Μετά από Αμερική, βέβαια, αρκετοί, ο Άλα Στίβενς, ο Κάρλος, ο Ουίλιαμς Κάρλος, ο Ουίτμαν.
Και μένα αυτή η γενιά, οι beat ποιητές, ναι, δηλαδή, ναι. Με εξάρχοντα τον Ουίτμαν, μου ήταν λυτρωτική σε ένα περιεχόμενο εσωτερικό που είχα και έβλεπα ότι συγγενεύω, πώς να το πω, μου δίναν, ναι, θάρρος. Ναι. Οι ποιητές αυτοί, ναι. Όμως επειδή καταλαβαίνω ότι ίσως πολλούς από αυτούς τους διαβάσατε στα πρωτότυπα. Δηλαδή κάποιοι μπορεί να μην, ναι, είναι μεταφρασμένοι στα ελληνικά.
Ναι, ναι, δεν είναι όλα. Αλλά έχω διαβάσει λίγο στα πρωτότυπα και σε καλές μεταφράσεις.
Ναι, γιατί είναι σοβαρό το ζήτημα, ναι, του ποιος μεταφράζει.
Ναι, ναι, οπωσδήποτε, ποιήση. Γιατί η ποιήση είναι ένα δύσκολο είδος για μετάφραση. Βασικά είναι απόδοση για μένα, δεν είναι μετάφραση.
Ναι.
Να ρωτήσω λοιπόν, ναι, από πότε ξεκινήσατε να γράφετε, γιατί στο πρώτο σας ποίημα, κυρία Σακελαρίου, το πρώτο ποίημα της πρώτης ενότητας που λέει «Όταν νυχτώνει πλάι μου», που έχει τον τίτλο «Τι νοσείς εσύ», όταν ρωτούσαν ένα παιδί, ένα κορίτσι, εσάς, εμάς, τι νοσείσαι, εσείς ή το κορίτσι ή το παιδί, απαντούσε ότι δεν, επί της ουσίας έλεγε ότι δεν ήταν κανενός, και την ίδια στιγμή το βλέμμα του απλωνόταν στη θάλασσα, ίσως ευκαλύπτους, αφήνοντας να εννοηθεί, αν είστε εσείς αυτοί που περιγράφει, ότι από πολύ μικρή ανήκατε αλλού. Ή το μυαλό σας ξέφευγε και ταξίδευε αλλού. Δεν ήθελε να ανήκει κάπου.
Υπήρχε αυτό το αίσθημα ότι δεν ανήκω ακριβώς, ολόκληρη τουλάχιστον δεν ανήκω.
Πάντως δεν πιστεύω ότι υπάρχει παιδί που δεν θέλει να ανήκει. Όταν φτάνει να νιώθει ότι δεν ανήκει, είναι επειδή συναισθάνεται ότι έχει ένα ψυχισμό, ένα τρόπο σκέψης, μια εσωτερική ζωή που δεν τη βλέπει να καθρεφτίζεται γύρω.
Ακριβώς, ακριβώς.
Γι' αυτό και πρέπει να βρει το που ανήκει.
Ξεκίνησα να γράφω γύρω στα 11, προεφηβεία. Αλλά δεν ήταν ακριβώς ποίηματα, ήταν σκέψεις. Διάφορες σκέψεις που πήγαιναν μάλλον προς φιλοσοφικές σκέψεις. Παρατηρούσα πράγματα και που με έκαναν να σκεφτώ και σημείωνα. Στην εφηβεία άρχισα να γράφω ποίηματα στα γαλλικά. Πήγαινα σε ελληνογαλλικό σχολείο, η μητέρα μου είχε γαλλική καταγωγή και η κουλτούρα μας ήταν γαλλική στο σπίτι. Άρχισα να γράφω λοιπόν στα γαλλικά. Και αργότερα, γύρω στα 19, άφησα τα γαλλικά, ξεκίνησα τα ελληνικά. Και γράφω από τότε. Βέβαια, στην αρχή υπήρχαν κάποιες προσπάθειες έτσι που προσπαθούσα να καταλάβω πώς γράφεται ένα ποίημα, ας πούμε, κυρίως στα ελληνικά. Στα άλλα δεν χρειάστηκε πολύ, στα γαλλικά. Να καταλάβω πώς είναι γραμμένο, διάβαζα. Και θυμάμαι ότι με είχε επηρεάσει κάπως ο Βάρναλης σε εκείνα τα χρόνια, που ήταν γύρω στα 19.
Περίεργο αυτό.
Περίεργο, έτσι, 12-19. Αλλά αργότερα όλα αυτά τα ποίηματα που έγραψα πριν φύγω στη Γαλλία, που έφυγα το 1974, τα περισσότερα από αυτά τα κατέστρεψα.
Ολοσχερός.
Δεν τα ήθελα, ναι. Δεν τα ήθελα, δεν ξέρω, ναι, για ποιο λόγο, αλλά αισθανόμουν ότι ανοίγεται μπροστά μου ένας δρόμος που δεν έχει καμία σχέση με αυτά που έχω γράψει.
Άρα ήταν μια προπόνηση.
Πιθανώς.
Και τώρα με την ευκαιρία που λέτε ότι πήγατε το 72 στη Γαλλία, γιατί πήγατε στη Γαλλία?
Πήγα στη Γαλλία έχοντας τελειώσει εδώ το τμήμα γαλλικής φιλολογίας και ελληνικής γλώσσας. Και πήγα στη Γαλλία για να κάνω την ειδικότητα που έχω, διαταραχές λόγου φωνής ομιλίας και επικοινωνίας.
Αυτό που λέμε λογοθεραπεύτρια.
Λογοθεραπεία, ναι. Αυτό έκανα στη Γαλλία. Έμεινα 4 χρόνια.
Ασκείτε αυτή σας την επιστημοσύνη στα ελληνικά νερά.
Ναι, ναι. Δεν είμαι σε σύνταξη βασικά, αλλά έστω εθελοντικά, έστω κάποιες εποπτείες που μπορεί να μου ζητούν συνάδελφοι ή και περιστατικά που θα ήθελα να δω, μόνο εθελοντικά.
Να σας ρωτήσω κάτι όσο ξεφυλίζει η Αλεξάνδρα το βιβλίο. Η ενασχόλησή σας είναι με τις δυσκολίες προφορικού λόγου ή και γραπτού
λόγου? Και γραπτού.
Πείτε μου, γιατί με ενδιαφέρει εδώ αυτό.
Ναι.
Πείτε μου λίγο για τις δυσκολίες του γραπτού λόγου σε έναν άνθρωπο, ας πούμε.
Ναι, δυσκολίες του γραπτού λόγου. Μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και αυτό που ακούγεται ως δυσλεξία. Βέβαια, στη δυσλεξία, που είναι ένα πακέτο κατά κάποιο τρόπο, υπάρχουν δυσκολίες στην ανάγνωση, κατανόηση πολλές φορές, έκφραση. Και έκφραση στο γραπτό πολύ χειρότερα, όπως και δυσορθογραφία. Οι δυσκολίες στο γραπτό λόγο επικεντρώθηκα περισσότερο από ένα σημείο και έπειτα, γιατί στην αρχή ξεκίνησα με τα παιδιά με προβλήματα ακοής. Mm-hmm. Και είχαμε φτιάξει ένα ντοκιμαντέρ με την Μίλη Γιαννακάκη,
σκηνοθέτηδα,
πάνω σε αυτό που ο κόσμος ακόμη δεν γνώριζε. Ήταν περίπου στη δεκαετία του 80 και δεν ήταν πολύ καιρός που είχα επιστρέψει από τη Γαλλία. Λοιπόν, σιγά σιγά βέβαια ασχολήθηκα με τη φωνή, με τον τραυλισμό, με την δυσφασία ενηλίκων. Είναι πάρα πολύ μεγάλη γκάμα των δυσκολιών, ας πούμε. Αλλά επικεντρώθηκα από ένα σημείο και έπειτα στις γραπτές, στο γραπτό, στη δυσλεξία περισσότερο. Και με όσα υπάρχουν μαζί, συνυπάρχουν, θέλω να πω, ως δυσκολίες και προβλήματα, ακόμα και ψυχολογικά προβλήματα, φυσικά, άρνηση να πάνε στο σχολείο, άρνηση να μελετήσουν, να γράψουν κτλ. Αυτό με μάγεψε περισσότερο από όλα.
Άρα, η στιγμή που ένα νήπιο αρχίζει να μιμείται φθόγκους, φωνήεντα, να μιμείται τις φωνές που ακούει, είναι μια μοίηση.
Ναι.
Έτσι δεν είναι, ναι. Να περάσει, ναι. Δηλαδή στην άλλη πλευρά του ποταμού, ναι. Όπου θα πρέπει να γίνεται κατανοητό λέγοντας τι του συμβαίνει. Γιατί μέχρι κάποια στιγμή έχουμε το παραδείσιο να κλαίμε και να τρέχουν,
ναι,
όλοι,
ναι.
Αν πεινάμε ή αν πονάμε,
ναι, ναι.
Μετά πρέπει να πάρουμε την ευθύνη του να ερμηνεύσουμε τον εαυτό μας, να τον εκδηλώσουμε. Και άρα κάπου, ναι. Εκεί είναι το πέρασμα.
Ναι. Και σε αυτό το πέρασμα βέβαια, ώσπου να φτάσει ένα παιδάκι να έχει την ομιλία του ενήλικα, θα περάσει από διάφορα στάδια. Μέσα σε αυτή τη φάση της μίμησης, που ανάλογα με το άτομο φυσικά θα γίνει έγκαιρα ή θα καθυστερήσει, ή αν υπάρχει πρόβλημα θα καθυστερήσει περισσότερο.
Πολύ.
Ναι.
Κυρία Σακελαρίου, να κάνω το πέρασμα ανάμεσα στην επιστημονική σας δουλειά, που είναι η λογοθεραπεία, με το μεράκι σας, το πάθος σας, που είναι η ποίηση. Έχετε ένα κομμάτι μέσα στην ποιητική σας συλλογή που τιτλοφορείται «Η μικρούλα τι». Ξεκινάτε από ένα απόσπασμα της Άννη Σέξτον, την οποία δεν την γνώριζα, αλλά μου δόθηκε η δυνατότητα να μάθω ποια είναι αυτή μέσα από το απόσπασμά σας, όπου η Άννη Σέξτον ήταν μία Αμερικανίδα ποιήτρια και συγγραφέας που έπασχε από κατάθλιψη, και κάποια στιγμή υπήρχε και η σύσταση, να το πω έτσι, ότι αν γράφει ποίηση ή αν ασχολείται με το λόγο, μπορεί αυτό να λειτουργήσει ιαματικά, φαρμακευτικά για την ίδια. Και έτσι η ίδια χρησιμοποίησε το λόγο, χρησιμοποίησε την ποίηση, ασχολήθηκε με ζητήματα που ήταν γυναικεία περισσότερα, έκανε δηλαδή αυτό που λένε εξομολογητική ποίηση και γραφή, και φτάνετε εσείς μέσα από ένα εξαιρετικό, κατά τη γνώμη μου, ποίημα να μας συστήνετε και τη συγκεκριμένη Αμερικανίδα ποιήτρια.
Ναι.
Ας διαβάσουμε το ποίημα της κυρίας Σακελαρίου, Τι τίτλο έχει, μικρούλα τι. Το τι, κυρίες και κύριοι, είναι σαν το ερωτηματικό τι γίνεται. Αυτό είναι το τι.
Ναι, κατά κάποιο τρόπο.
Εννοώ ηχητικά για να το έχετε καθαρό.
Άγγελε της χιονοθύελλας και των blackout, ξέρεις τα βατόμουρα εκείνα τα ρουμπίνια στον πράσινο κήπο του παππού μου, Αν Σέξτον. Αν ήθελα να υπάρχει παράδεισος και μετά θάνατον, θα ήταν ακριβώς για τη μικρούλα τι που κάποτε ένα απόγευμα χειμώνα κάποιου κήπου βγήκε από το σπίτι της φορώντας τα τακούνια της μητέρας που είχε φύγει. Χιόνιζε. Φύσαγε βοριάς και το πυκνό χιόνι έθαβε προσδοκίες κουζινικά, κούκλες χρυσαφικά, ρουμπίνια από σκασμένα χείλη, τιτιβίσματα σπουργιτιών ώσπου σκοτίνιασε και η μητέρα δεν ερχόταν. Τότε την κυρίευσε η ιδέα του απαγορευμένου παγωτού και βάλθηκε να καταπίνει λέμαργα χιονονιφάδες. Άνοιξη ανθίζουν τα αναπάντητα του κόσμου και η μικρούλα τι που τώρα λιώτικα μόνη γιορτάζει τα 80, ακολουθώντας τις νύχτες ίχνη μυστικά, διασχίζει χιονοθύελες στον κήπο και επιστρέφει. Σκάβει το χιόνι, σκάβει τις λέξεις. Ανησυχεί για τα σπουργίτια. Είναι και η μικρή γαλατιέρα που δεν βρέθηκε.
Τώρα ξέρετε τι μου φέρατε στο νου. Είχα βγει μεσημεράκι σε μια πλατεία, καθόμουν σε ένα καφέ, ας πούμε, είχα παραγγείλει τον δικό μου καφέ και ξαφνικά πέφτει ένα κομματάκι κέικ από τον ουρανό δίπλα στο φλιτζάνι μου. Εγώ εκεί την ώρα γύρισα να δω ποιος μου κάνει πλάκα, μήπως είναι κανένας γνωστός, ας πούμε, σε διπλανό τραπέζι, και μου έχει πετάξει αυτό το κομματάκι κέικ, ας πούμε, για να τον πάρω είδηση. Και τι ήτανε? Ένας σπουργίτης από το διπλανό είχε πάρει στο ράμφος αυτό το κέικ και μέχρι να το πάει στη φωλιά του πέσε και μου ήρθε εμένα. Λοιπόν, γιατί το έφερα το μεγεθυτικό φακό τώρα σε αυτό? Γιατί αυτά τα ανεπαίσθητα μέσα στην καθημερινότητα, τα ανεπαίσθητα, είναι ικανά να σου δημιουργήσουν μια εσωτερική, ας πούμε, μεταφορά στον παραμυθένιο κόσμο που είχες όταν ήσουν παιδί. Γιατί όταν ήσουν παιδί όλα αυτά ήταν καθημερινότητα. Η μαγεία ήταν καθημερινότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι ο ρόλος της ποίησης σε εμάς τους ενηλίκους είναι να ανοίγει ξανά αυτή τη διάσταση. Να δημιουργεί δηλαδή την εσωτερική πορτούλα, την απαραίτητη, να ξαναγυρίσουμε σε αυτό το χρόνο που όλα ήταν πιθανά. Ναι. Και όλα ήταν δώρα για τα μάτια, για τη μύτη, για τη σκανταλιά, για το να κάνεις όνειρα, να φανταστείς.
Ναι. Περιέχουμε όλες μας τις ηλικίες. Και κάπου το γράφω εξάλλου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν τις λειτουργούμε αυτές τις ηλικίες. Είναι πολύ στεγνός ο άνθρωπος που είναι μόνο ενήλικας, για παράδειγμα, για μένα προσωπικά. Ή είναι πάρα πολύ σκληρός ή πολύ αυστηρός ή πολύ
στεγνός.
Ναι, το τιτλοφορείτε άτιτλο και λέτε να υπηρετείς τη ζωή με όλες σου τις ηλικίες.
Ναι, αυτό.
Να πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε η Λένα, που είπε ότι πολλές φορές τα ποίηματα ανοίγουν κερκόπορτες και πάμε στην παιδική μας ηλικία που όλα είναι πιθανά, έστω και αν είναι μαγικά. Σε μένα λοιπόν αυτή η κερκόπορτα άνοιξε με το ποίημα «Το φιλί». Mm. Γιατί έκανα την προβολή όταν ήμουν μικρή, που καθόμουνα και παρατηρούσα μπροστά στα λουλούδια που είχαμε στο σπίτι, το πώς λειτουργούν οι πασχαλίτσες, τα σκαθαράκια,
τα ζουζούνια,
τα οποία περιπλανιόντουσαν στο μίσχο, φτάνανε στα φύλλα, στα λουλούδια, που ήταν ένας μαγικός κόσμος αντίστοιχος με τον ανθρώπινο κόσμο. Εσείς λοιπόν σε αυτό το ποίημα, στο φιλί, αναβιώνετε μια τέτοια εξαιρετική, κατά τη γνώμη μου, εικόνα. Ναι.
Λοιπόν, το φιλί. Το παιδί παρατηρούσε το σκαθάρι που επρόκειτο να ανέβει τον μακρύ ακανθώδη μίσχο όταν απειλητικός ο ίσκιος του Κυπουρού μέσα από σύννεφο παράξενης λεπτής βροχής εωρήθηκε φευγαλαία πλάι στη τριανταφυλιά. Εκείνο κλωθογύρισε τις κεραίες. Μετακινήθηκε ελάχιστα προς τα πίσω και προτού επανέλθει οριστικά στον αρχικό προορισμό, στάθηκε αρκετή ώρα πάνω στο χώμα, διαγράφοντας σχεδόν τελετουργικά ασήμαντες μικρές διαδρομές γύρω από την τριανταφυλιά, σαν να έπρεπε να πάρει μια απόφαση. Πού και πού άνοιγαν για λίγο τα μικρούτσικα φτερά. Το παιδί αναρωτιόταν γιατί καθυστερεί. Φοβάται. Γιατί επιμένει. Ο ήλιος ήπιε όλη τη δροσιά του πρωινού από τα τριαντάφυλλα. Τι περιμένει. Επιτέλους, το αποφάσισε. Το παιδί το είδε να ανεβαίνει παραπατώντας, σαν μεθυσμένο ανάλαφρα στην αρχή, μα όλο και περισσότερο καθώς πλησίαζε το στόχο του, άφηνε κάθε τόσο ίχνη μιας υγρασίας στο πράσινο του φρέσκου μίσχου. Φτάνοντας πλέον κοντά στο ανοιχτό τριαντάφυλλο, έκανε μια τελευταία υπερσκαθάρια προσπάθεια και βρέθηκε στη διάπλατη ευωδιαστή αγκάλη. Το παιδί μπορούσε τώρα να διακρίνει κάποιες ανεπαίσθητες κινήσεις, όπως την κάμψη των άκρων, τη συστροφή του σώματος, το ελάχιστο φτερούγισμα. Να φουγκραστεί το κροτάλισμα του στυλπνού και λύφους. Το σκαθάρι έμεινε δευτερόλεπτα ακίνητο. Μα σύντομα χαμήλωσε τις κεραίες σε ύπτια θέση και βυθίζοντας το κεφάλι του όσο γινόταν πιο βαθιά του άνθου στην καρδιά, παραδόθηκε ανεφόρον στη σπάνια μυρωδιά του, αποτυπώνοντας το σύμπαν όπως κάθε επίγειο πλάσμα το εκμαγείο του ίστατου φιλιού προς τη ζωή. «Ήταν ερωτευμένο», είπε το παιδί, και κλείνοντας το προσεκτικά στη χούφτα, φαντάστηκε μια τελετή ταφής αντάξια τέτοιου πάθους.
Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας. Αυτό μου έρχεται αυθόρμητα και νομίζω ότι ήδη ασχολιόμαστε με τα περιεχόμενα της τέταρτης ενότητας με τον καθολικό τίτλο «Ωστόσο». Από τα μεγάλα, τα δεινά, τα ορατά γεγονότα που είδαμε στο προηγούμενο περιεχόμενο «Δίχως κλειδιά και δίχως πόρτες», εδώ λοιπόν αναδεικνύεται μικρόκοσμους αλλά ουσιαστικά και ανθρώπους οι οποίοι ασχολήθηκαν με την τέχνη, ακόμα και έναν Έλληνα περίφημο γνωστό, γλύπτη, έτσι, ο οποίος έκανε μια σύντομη ζωή, που λέγεται Γεράσιμος Κλάβος και είναι από την Κεφαλονιά, ο οποίος έζησε ανάμεσα στο 1927 που γεννήθηκε και στο 1967 που έφυγε από τη ζωή.
Το πιο γνωστό του έργο, το γλυπτό, είναι «Οι φίλοι του που δεν έμενε», και μαθαίνουμε ότι τελικά αυτός ο γλύπτης σκοτώθηκε από το ίδιο αυτό. Το άγαλμα. Εσείς λοιπόν μέσα από το ποίημα αυτό μας συστήνετε επί της ουσίας και το γλύπτη, τη σχέση που είχε με το γλυπτό και αυτό το τέλος.
Ελάτε να σας πω ένα ωραίο απόσπασμα λόγου του που έμεινα εκστατική όταν το βρήκα εχτές. Λέει «Τρέξε, τρέξε, μοιράζουν το φως και είσαι μόνος». Έτσι καταλήγει ένα κείμενό του, του Γεράσιμου Σκλάβου, του Γλύπτη, ο οποίος ήταν ένα από τα τέσσερα παιδιά μιας αγροτικής οικογένειας και στην ουσία στην αρχή ήθελε να γίνει πιλότος, αλλά είχε πρόβλημα όρασης και δεν τον πέρασαν και αποφάσισε να γίνει γλύπτης. Δηλαδή είναι συγκλονιστική η ιστορία του, γιατί φαίνεται από πολύ νωρίς ήθελε κάτι να ύπταται. Λοιπόν, και του δώσανε οι Γάλλοι ένα βραβείο ευρεσιτεχνίας, γιατί αφού πέρασε από το καλέμι και το να λαξεύει, ας πούμε, πολύ σκληρές πέτρες, βρήκε, έφτιαξε ένα φυσιτήρα που το οξυγόνο και η ασιτιλίνη βγάζανε μια φλόγα τέτοια που έφτανε τους 3.000 βαθμούς Κελσίου, και έτσι με αυτό το χέρι μπορούσε να λαξεύει, να το πω πια, μέσα από τη φωτιά και να φτιάχνει τις φόρμες που ήθελε. Και του δώσανε βραβείο για αυτό τον τρόπο του, ας πούμε. Και λέει η κυρία Σακελαρή ότι είχε φτιάξει και μία σύνθεση με φακούς που μπορούσε το ηλιακό φως πια να γίνει ο γλύπτης. Ναι. Δεν πρόλαβε να την τελειοποιήσει, αλλά κοιτάξτε ότι ήθελε το ίδιο το φως όπως παρεμβαίνει στη φύση, όπως η θάλασσα, ας πούμε, τρώει τα βράχια, ή ο ήλιος διαμορφώνει με τις θερμοκρασίες και τα λοιπά κάποιες επιφάνειες, βλάστηση, ξέρω εγώ, είναι ο μέγας δημιουργός ο ήλιος, και αυτός ήθελε να μπορέσει, κινώντας ας πούμε την ηλιακή ακτίνα, χωρίς να μεσολαβεί το χέρι του, να μορφοποιεί ας πούμε το μάρμαρο.
Ναι. Είχε μια καταπληκτική αντίληψη και για τον κόσμο γενικά, και για το έργο του, και πάντοτε τον προβλημάτιζε ακριβώς το φως. Πώς μπορούσε το φως να παίξει ο ίδιος με το φως, ώστε να δημιουργήσει τις πτυχές, τα σημεία των σκιών και τα λοιπά. Δηλαδή σε αυτό ήταν πάρα πολύ καλός. Και υπάρχει στο μουσείο, μάλλον όχι στο μουσείο, σε ένα ξενοδοχείο στους Δελφούς, το γλυπτό του
Δελφικό φως.
Μπράβο, το Δελφικό φως.
Ναι. Το οποίο είναι απίθανο.
Απίθανο.
Δηλαδή η κίνηση που έχει αυτό το βαρύ πέτρωμα.
Ακριβώς. Νομίζεις ότι είναι ένα πουπουλό, ένα σύννεφο.
Ή κρέμα. Δεν ξέρω. Δηλαδή είναι τόσο τρυφερό αυτό που έχει κατορθώσει να φτιάξει. Και ότι παρόλο που τα αδέρφια του νομίζω το δώσανε στο ελληνικό κράτος, είναι ακόμα εκεί το...
Είναι εκεί, αλλά δυστυχώς δεν το φροντίζουν. Και έχω γράψει κάτι γι' αυτό, αλλά έχει μπει σε μια ανθολογία. Γιατί όταν πολλές φορές το βλέπαμε εκεί και την τελευταία φορά δεν το βλέπαμε σχεδόν, λέγαμε το πήραν και τελικά ήταν εκεί, αλλά ήταν ένα σκοτεινό μουντό που σημαίνει ότι δεν το περιποιούνται. Απλά όταν χαρίζεται κάτι στο δημόσιο μένει, φαίνεται ασυντήρητο, ξέρω εγώ.
Εδώ δεν ξέρουμε την ύπαρξη του γλύπτη, κυρία Σακελαρίου.
Του γλύπτη,
ναι. Διαβάστε μας λοιπόν αυτό την ωραία ματιά σας επάνω στο δημιουργημά του, γιατί είναι μια ας πούμε ζωντανή κουβέντα του δημιουργήματος προς το δημιουργό.
Ναι. Η φίλη που δεν έμενε. Ήμουν πέτρα, θεόρατη πέτρα από γκρίζο γρανίτη, όταν με έφεραν στο εργαστήρι του. Επώδυνη και οικία η διαδικασία, γένα η λάξευση. Ο δημιουργός φτάνει μέχρι τα έγκατα της ύλης μου, εισχωρεί στα σωθικά μου, με φωτιά ασετιλίνης σκάβει εντός μου μνήμες. Μάγμα αναδεύεται στο όριο της αρχαίγονης ρευστής μου ύπαρξης με τα σπλάχνα της γης. Μέσα από τον πόνο αρχίζω να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο, με δονήσεις και κραδασμούς από τα καμένα δάχτυλα του δημιουργού μου. Ριάκια φωτός ρέουν στις κήτες πάνω στο σώμα μου, σαν κάτι στο κέντρο μου να πάλεται. Ξαναγεννιέται η ψυχή, η άβρα ελευθερώνεται, αγκαλιάζει το νοητό σχήμα της, μορφή θηλυκή, στήλη κατακόρυφη, πέτρινη, φευγάτη προς τον ουρανό. Δεν μου δόθηκε η χάρη των αισθήσεων. Ένα είδος όρασης μόνο, όρασης δίχως μάτια. Σαν αντάλλαγμα, ο δημιουργός, παίζοντας με το φως και τη σκιά του, με απάλλαξε από το φυσικό της ύλης βάρος. Ένα σκύρτημα πότε-πότε στο ύψος του στέρνου δίνει την αίσθηση ότι μπορώ να μετακινηθώ, να εκδηλωθώ. Μοιραίο λάθος μου εκείνη τη νύχτα, Γενάρη του 67, που έμεινα στο ατελιέ του στο Παρίσι. Επέστρεψε αργά, πάτησε το διακόπτη, καμένη λάμπα, Περνώντας πλάι μου στα σκοτεινά, σκόταψε πάνω μου. Ή εγώ σε εκείνον. Στράφηκα πάντως όλοι προς το μέρος του. Πρώτη φορά τον άγγιζα. Έχασα την ισορροπία μου. Ήταν σκοτάδι. Η πτώση μας στο κενό. Μετά στο πάτωμα σαν ένα σώμα, εκείνος κι εγώ. Του μέλητος ταξίδι στην αιωνιότητα.
Ο τρομερός έρωτας ανάμεσα στο δημιουργό
και στο πλάσμα,
και στο πλάσμα, δημιούργημα. Το δημιούργημα. Θέλω να προσθέσω και να περάσουμε πια προς τον επίλογό μας, ότι εκείνη τη μέρα που έχασε τη ζωή του είχε τελειώσει ένα άλλο έργο, το οποίο λεγόταν, το είχε ονομάσει «Η τελευταία ενόραση»,
ναι.
Και για το οποίο έγραψε «Και αν μείνει μέσα στο σκοτάδι, γράψε με τα μάτια της ψυχής». Οπότε μιλάμε για έναν πολύ βαθύ άνθρωπο, έναν άνθρωπο που πάταγε στη γη αλλά επικοινωνούσε με ανώτερα στρώματα, τον Γεράσιμο Σκλάβο, που νομίζω ότι έχει δοθεί τώρα τα τέσσερα προφίλ, το έργο αυτό έχει δοθεί και είναι στο Λιξούρι, στο λιμάνι. Μπορούν να το δούνε, αν επισκεφτούν οι ακροατές μας, ας πούμε, την Κεφαλονιά.
Λοιπόν, κυρία Σακελαρίου, επειδή φτάνουμε στο τέλος αυτού του ωραίου ταξίδιου, θα μας πάτε, δεν ξέρω, προλαβαίνουμε να διαβάσουμε και ένα τελευταίο ποίημα. Μας πήγατε με τα ποίηματά σας, άρα σας ζητούμε να κάνουμε ένα ταξίδι κάτω στην Κρήτη, να φτάσουμε εκεί σε έναν κόλπο της Σιτίας, στο μόχλο όπως λέτε, που μέσα από το ποίημά σας Μενταγιόν και μέσα από το άγγιγμα στην σκονισμένη παλάμη ενός αρχαιολόγου, όπου υπήρχε μια χάλκινη λιβελούλα, ένα Μενταγιόν, μας ξεδιπλώνετε την ιστορία μιας αρχαιολογικής ανασκαφής η οποία συνεχίστηκε μέχρι και το 1986 και μας συστήνεται καταρχήν ένα τόπο που εγώ δεν το γνώριζα και είναι ευκαιρία να επισκεπτόμαστε αυτούς τους τόπους που φέρνουν στην επιφάνεια τις ζωές άλλων χρόνων και πώς ένας αρχαιολόγος μπορεί να έχει συναισθήματα με αφορμή ένα έβριμα.
Μενταγιόν. Το τρυφερό άγγιγμα χάλκινης λιβελούλας στη σκονισμένη παλάμη του αρχαιολόγου από την ανασκαφή στο Μόχλος, ρίγος ερωτικό στιγμής μεγάλου πανικού στο στήθος της Μινοήτισσας ή μήπως Αθανασίας υπαινιγμός την ώρα του χαμού σε αίθουσα γιορτής, λίγο πρωτού ευνίδιο παλαιρικό κύμα από τη θύρα την αρπάξει.
Και τώρα κοιτώ τα γραπτά μου και τις σημειώσεις μου και στέκομαι στο ποίημα σας «Πορεία», που είναι στη σελίδα 80, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα εφόδιο, ένα βοήθημα στον καθένα μας σε όποια στιγμή της ζωής του βρίσκεται.
Mm-hmm. Για το πώς ανοίγουν τα μονοπάτια.
Ναι. «Πορεία». Κάτι διόλου αυτονόητο, τα μονοπάτια. Όσο προχωράς, μπροστά σου δημιουργούνται.
Είναι αυτό το ρίσκο.
Ναι.
Είναι αυτό το ρίσκο, το να μην το βάλεις κάτω.
Ακριβώς.
Να πεις θα προχωρήσω. Και πράγματι, και φτάνουμε να το πούμε, γιατί όλοι μας κουβαλάμε κάποια χρόνια ζωής, να θυμηθούμε πράγματι ότι με το που κάναμε το βήμα, κάποιο μονοπάτι άνοιξε.
Ναι. Είναι κάτι που το πιστεύω αυτό και μοιάζει επίσης με την ανάγνωση ποίησης. Ότι ο αναγνώστης, διαβάζοντας ενεργά ένα ποίημα, ανοίγει δικά του μονοπάτια. Δεν υπάρχει ποίημα χωρίς αναγνώστη. Ανοίγει δικά του μονοπάτια και φτάνει σε μεριές που ο ίδιος ο δημιουργός μπορεί να μην έχει συνειδητά σκεφτεί. Και γίνεται και σε αυτόν μια αποκάλυψη.
Πιστεύω και καταλήγω ότι αυτός είναι ο λόγος που οι ποιητές που μίλησαν στην καρδιά των ανθρώπων, σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη γη, είναι πρόσωπα λατρείας και αγάπης. Γιατί πιστεύω ότι αυτή η άλλη διάσταση που δίνει η ποίηση στη ζωή μας είναι απαραίτητη για τον άνθρωπο. Κάπου άκουσα τώρα πρόσφατα ότι εάν έφτανε η ζωή, δεν θα υπήρχε η λογοτεχνία.
Ναι. Και γενικότερα η τέχνη.
Ναι. Και επειδή λοιπόν χρησιμοποίησαμε την αραβική γραφή, τον τρόπο της αραβικής γραφής από πίσω προς τα μπρος, εγώ θα ήθελα, κυρία Σακελαρίου, να κλείσουμε με αυτό που χρησιμοποιείται, το απόσπασμα της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ: τίποτα δεν συντελείται πιο αργά από την αληθινή γέννηση ενός ανθρώπου. Ή να το πω έτσι, παραφράζοντας τον τίτλο της δικής μας εκπομπής,
με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Ναι. Αυτός που θέλει πραγματικά να ξαναγεννηθεί, αυτός που θέλει να βρει την αλήθεια, αυτός που θέλει να ψάξει τον εαυτό του, θέλει δρόμο πολύ. Και ίσως είναι και η πιο δύσκολη διαδικασία.
Ακριβώς. Και η πιο αργή. Γιατί δεν γεννιέσαι με τη γέννησή σου. Γεννιέσαι και ξαναγεννιέσαι συνεχώς. Από τη στιγμή που έρθεις σε αυτόν τον κόσμο, γεννιέσαι και ξαναγεννιέσαι, όπως και πεθαίνεις και ξαναπεθαίνεις. Δηλαδή έχουμε αυτή το θάνατο και την Ανάσταση στη διάρκεια της ζωής. Όπως για μένα και η κόλαση και ο παράδεισος είναι στη διάρκεια της ζωής.
Και η ποίηση δίνει κλειδιά. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο ο καθένας έχει τη διάθεση να βάλει το κλειδί για να προχωρήσει σε ένα καινούριο μονοπάτι. Εγώ αισθάνθηκα λοιπόν, κλείνοντας, να πω ότι με την ποίησή σας απέκτησα πολλά κλειδιά για να περπατήσω σε καινούρια μονοπάτια.
Εγώ
ευχαριστούμε
θέλω
πολύ.
Πανελλαδικά να ευχαριστήσω την ποιήτρια Γιολάντα Σακελαρίου για αυτή την ποιητική συλλογή, γιατί είναι στις μέρες μας γράφουμε πολλοί άνθρωποι, δεν το συζητούμε και είναι ευάρεστο αυτό, αλλά όταν γράφει κανείς καλή ποιήση είναι πολύ θεραπευτικό. Λοιπόν, από τις εκδόσεις της Μικρής Άρκτου κυκλοφορεί αυτό το βιβλίο με τα ποίηματα της κυρίας Γιολάντας Σακελαρίου, με τίτλο «Γιασμίν, ο Αχμέντ και η Ζάρ, ο μικρός τους γιος». Και παραμένω εδώ γιατί βλέπω την τέχνη να έχει δύο άρθρα, η Γιασμίν και ο Αχμέντ, και να παραλείπουμε για να μην γίνουμε καθόλα ρεαλιστές, να παραλείπουμε το άρθρο στον Ιζάρ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ
και εγώ
για τη σημερινή μας συνάντηση και συζήτηση.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα. Thank you.